كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran. שבת שלום למאזינים יקרים, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 2 בפברואר 2025, כאשר נגיש לכם את התוכנית בשידור חי איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. איראן בשבוע שעבר, בהודעה לטקס הסיום של תחרות הקוראן הבינלאומית ה-41 במשהד, אמר הנשיא מסעוד פזשקיאן, ללא ספק חלק גדול מהבעיות של היום בעולם האסלאמי הן תוצאה של התרחקות מהוראות הקוראן. תחרות הקוראן הקדוש הבינלאומית ה-41 התקיימה במשהד, מחוז חורסן, רזבי צפונית מזרחית לאיראן, בין ה-26 ל-31 בינואר 2025, בהשתתפות 59 מקריאים ומשננים של הקוראן הקדוש מ-27 מדינות. אתמול שישי 31 בינואר, המקביל ל-12 בבחמן, לפי הלוח של איראן, מציין את תחילתו של העשור המבורך של פאג'ר, שחר, בהיסטוריה של המהפכה האסלאמית של איראן. לפי אתר פארס טודי, לפני 46 שנים ביום זה, 1 בפברואר 1979, חזר האימאם חומייני זכרונו לברכה, המחולל של הרפובליקה האסלאמית באיראן, אל אדמת איראן האסלאמית לאחר 15 שנות גלות ממולדתו, תוך קבלת פנים הנלהבת של אנשים. בהזדמנות זו ובמקביל להגעתו של האימאם חומייני למולדת, מצלצלים מדי שנה פעמוני הכנסייה, שריקות הרכבת וספינות. 10 ימים לאחר הגעתו לאיראן ב-11 בפברואר 1979, ניצחה המהפכה האסלאמית המפוארת של איראן. מסיבה זו החל מה-12 בבחמן, היום בו האימאם חומייני הגיע לאיראן, ועד ה-22 בבחמן, יום הניצחון של המהפכה האסלאמית. הוא נקרא אסור הפאג'ר, ובכל שנה מתקיימים חגיגות ותקסים לציון ניצחון המהפכה האסלאמית בימים אלה. לפי פארס טודי, המצטט את אירנה, הנשיא מסעוד פזשקיאן השתתף הבוקר שבת ביום השני של האסור לפאג'ר, 46 שנים לאחר ניצחון המהפכה האסלאמית, כשהוא מלווה בחברי הממשלה, לרבות שרים וסגנים, במאוזוליום של מחולל המהפכה האסלאמית וחלק כבוד למנהיג הגדול של המהפכה האסלאמית, וחידש את מחויבותו לאידאלים של האימאם המנוח. מנהלת המרכז התוניסאי לאומנויות יפות ראתה בנוכחות קבוצת התיאטרון של המדינה, תוניסיה, בפסטיבל התיאטרון האיראני חוויה משמעותית ורב ערך, ואמרה, אחת המטרות שלנו בהשתתפות בפסטיבל זה הייתה להשתמש בחוויות של פסטיבל פאג'ר. עד כאן איראן בשבוע שעבר מכל איראן.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. נציג תנועת התקוממות חזבאללה בפרלמנט הלבנוני אמר כי חזבאללה לא תסכים לנוחות של אף חייל ישראלי על אדמת לבנון. לפי רשת פארס טודי, חסן פדלולה, נציג סיעת נאמנות להתקוממות בפרלמנט הלבנוני, הדגיש כי לא נאפשר לאף חייל ישראלי להישאר על אדמת לבנון. והוסיף כי הסיסמה של הצבא, העם וההתקוממות היא קיימת, וכולנו רוצים להקים ממשלה בהקדם האפשרי על בסיס קריטריונים ברורים לניהול לבנון לקראת העתיד. על פי הסכם הפסקת האש בין לבנון למשטר הישראלי ב-26 בינואר, תם המועד האחרון של 60 יום לנסיגה המלאה של חיילי המשטר הישראלי משטח לבנון. מאז יישום הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון, הצבא הישראלי תקף את דרום לבנון מספר פעמים ומנע מהאזרחים הלבנונים לחזור לעיירות והכפרים שלהם בדרום המדינה. כמה אוניברסיטאות בבלגיה ניתקו את שיתוף הפעולה עם האוניברסיטאות הישראליות. על פי רשת פארס טודי, המועצה הבין אוניברסיטאית הפלמית בצפון בלגיה פרסמה ביום שישי הצהרה בה גינתה את הפרת החוקים ההומניטריים על ידי המשטר הישראלי, והודיעה על השעיית שיתוף הפעולה עם האוניברסיטאות הישראליות. המועצה הבין אוניברסיטאית הודיעה כי לא תשיק פרויקטים חדשים עם האוניברסיטאות הישראליות. המועצה הבלגית הוסיפה כי למוסדות האקדמיים אחריות מיוחדת לחידוש הפעילות של מוסדות החינוך והמחקר ברצועת עזה. המועצה הבין אוניברסיטאית ביקשה מהנציבות האירופית להוציא הנחיה על חקירת תפקידן של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר ישראליים בהפרות זכויות האדם. בעבר אלפי סטודנטים پروفیسوریم، خوکریم و انشه سگل ها اکادیمی ها بلگیم شالخو مختاب لأونیورسیتاوت بمدینتام و وکشو لهشعوت تکشاریم هم هموزدوت های اسرائیلیم بشل ها هتکفوت شل اسرائیل عال رتصات عزا و ها قده معراویت. همشتر های اسرائیلی بتمیخت رتصات بریت باتخ بملخما هرسانیت نگد رتصات عزا بشویعی به اکتوبر الپایم اسریم ویشالوش ویعد 19 بیانوار 2025 شهوتیرا اخاریها هرس عطسوم ویراعاف کتلانی اخو لوهسیگ ات متروتاف بهش مدت تنوعات خماس ویشخرور هش اسیریم هی اسرائیلیم اوفسو فوشل دوار هون الاتس لهسکیم لهفسکتش ام هاهت کومیموت هف فلسطینت. יושב ראש מועצת השורה של תנועת התקוממות חמאס מוחמד אל-דרוויש העריך את תפקידה של איראן בתמיכה בעם המדוכא בפלסטין, זאת בפגישה ביום חמישי בדוחה עם עבאס ערקצ'י, שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן. בפגישה זו הדגיש ערקצ'י גם את המשך התמיכה של הרפובליקה האסלאמית באיראן במאבק בעם במאבק של העם הפלסטיני, ואמר ההתקוממות ההירואית של תושבי עזה הוכיחה לעולם כולו את השקר של הצבא הישראלי הבלתי מנוצח. תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס אישרה ביום חמישי את נפילתו חלל של מוחמד דייף, מפקד גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס. אבו עבידה, דובר גדודי אל-קסאם, הודיע כי מפקד החטיבות הללו, מוחמד דייף, נרצח במהלך המלחמה על עזה יחד עם מספר ממפקדי ההתקוממות הפלסטינית בעזה. המהלך של גוגל לשנות את שמו של מפרץ מקסיקו למפרץ אמריקה בהתבסס על הצו הביצועי של דונלד טראמפ הפך לנושא שנוי במחלוקת ועורר תגובה ממקסיקו. נשיא מקסיקו הפציר בגוגל שלא לעקוב אחר המהלך של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשנות את שמו של מפרץ מקסיקו למפרץ אמריקה. מוקדם יותר השבוע הודיע גוגל כי תשנה את שמו של מפרץ מקסיקו במפות גוגל בעקבות עדכון רשמי למערכת השמות הגיאוגרפיים בארצות הברית. צבא צ'אד הודיע ביום חמישי על סיום הנוחות הצבאית הצרפתית בצ'אד. דובר צבא צ'אד הודיע בהצהרה כי שלושת הבסיסים הצבאיים הצרפתיים בצ'אד הועברו כולם לידי הצבא הלאומי של המדינה. לפני צ'אד, גם כמה מדינות אפריקאיות אחרות כולל מאלי, ניג'ר, גבון ובורקינה פאסו סיימו רשמית את נוחותם של חיילים צרפתיים במדינותיהם. נשיא פנמה דחה כל מסע ומתן עם ארצות הברית על השליטה בתעלת פנמה. נשיא פנמה חוסה ראול מולינו אמר ביום חמישי כי לא יתקיימו שיחות על השליטה בתעלת פנמה עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שאמור לבקר בפנמה. אמנסטי אינטרנציונל מסר כי קנדה לא הצליחה לנקוט בפעולה משמעותית לטיפול בהתעללות מערכתית במסגרת תוכנית עובדים זרים ארוכת שנים שחושפת אלפי אנשים למערכת ניצלית באופיה. גוף זכויות האדם פרסם ביום חמישי דוח בין 71 עמודים המפרט מגוון רחב של התעללויות הקשורות לתוכנית העובדים הזרים הזמניים של קנדה, TFWP, כולל גניבת שכר, שעות עבודה מופרזות, התעללות גזענית ואלימות. محمد رضا عارف زگن هنسی هریشان شل ها روپبلکه اسلامیت بی ایران وگاش ویدان ام روش ممشلت کزخستان بیوم خمشی بی محلخ بکورو بمدینه اگده لهشت تیف ببگیشه شل ها معاتصه ها بین ممشلتیت شل ها اخود ها کلکلی ها ایرو آسیتی و ها ویده ها دیگتالیت شل الماتي البايم عسرين وخمش ببقيشة زوهد قيش عارف بهتيخيس لما خانيها مشتاف هالتربوتي بينشتاهم دينوت اتهت صورخ لها كبير ترامات شتوفها بولاها كالكليفها مسخاري بينشتاهم دينوت ولها فوخ اتها وعدوت هم مشتافوت لفعيلوت او ليبو علوت يوتير قامزغن هالناسي هريشون شلها روبوبلكا اسلامي شل ايران هتصير بفقيشة تو عمروش ممشيلت بيلاروس كي ايران مبارخت عال هعمكت هاي خاسيم هم كيفيم عم بيلاروس وهدقيشة تتصارخ لخزيك ولها فوخة تفعدها مشتفت لشتوف بولا بينشتهم دينوت لإك اكتيفيت يوتير او افكتيفيت يوتير بفقيشة زو برخ روش ممشيلت بيلاروس رومان غولو شينيسكو ات ايران على خبيروت شله كخبيرا مشكيفا باخودها اويرو اسياتي وهتصير هنو خود شله ربوبليكا اسلامي شل ايران باخودها ايرو اسياتي تورمت مش معوتيت لأوشر هكالكالي وها بوليتي شل ها اخود عاد كان مازيني مكريم هخيلي كاريشون شل هخدشوت زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. دونالد ترامپ کاتاو به خشبون هم میدیا ها خبراتیت شلو تروث سوشل و ایم عال هم دینوت ها خبرات به ارگون برکس شئم هم یتسرو مطبیع یخید مشلهن هن یتموددو عم مئه اخوزیم تعریف مخس. ترامب كاتف انخنو نخيف تمدينوت ها اويوت لخورا لو لتصور مطبيع بريكس خداش او لتمخ بخول مطبيع اخير شي خليفة ها دولار هخزاك لدواراف اخيرت هن يتمددو عن مئة اخوزيم مخسيم ويتستارخو لهباريد مهم مسخار عم هكالكلا هم مدهيما شلارتصو تبريت كخ ترامب زو لو ها پام هریشانا شنسی ارتصات بریت ها خداش. دونالد ترامپ معیم عال خفره ارگون برکس. بنوگیع لتصیرت مطبیع اخاد. عاد لفنه ها کنیسا لبایت هلوان بمهلاخ پزگت ها برکس بروسیا. شباه هدگش ها تصارخ بیتصیرت مطبیع اخید. ایم ترامپ عال خفره ها ارگون و هدیع کیتی المخسیم کویدیم عال کلکلوت هم دینات هلالو. هش ایلا ها خشوفاهی، مدوع دونالد ترامپ متمکد به ارگون برکس و منسه لمنوع میه ارگون هزه لتصور مطبیع آخید. هس با هریشونه کشورا، لما تصاف هنوخخی شل ها دولار با عالم. هشموش لرعا با دولار علیده ارتصات بریت و نتصولو کخلی لخطس بمیوخد مول مدینوت عطمائیوت هیوی مدینوت، بهمت صعود ارگونیم شانیم و گم بهمت صعود یخاسیم دود صدادیم لهدگیش اتت صارخ بیده دولاریزاتسیا به یخاسیم هکلکلیم شلهن و زه هاوی لخخ شه دولار خوا یریده گلوبالیت لخن ارتصات بریت خوششت می اوفدن هشموش به دولار که امت صعی هشبا گلبرتو ماري نو غوني بروفيسور بي اونيفرسيتات ساو باولو ببرازيل هتصير شي سروفان شي لمدينوت ارغون هبريكس لهشتماش بالدولار هامريكاني باسكاوت هالسخر شلاهن عالو لهوفيل بسوفو شلدافار لهتموت دوت ارتصوت هبريت زو هسبا مدوان سيار صوت أبريد دونالد ترامب مشتمش بسافة توقفانيت وما أيام كلابيها هت أخدوت هزو ها بروفيسور مي برازيل هدجي شير صوت أبريد شو مارت على هجمونيا شلاه علي دي شموش بالدولار برخفي عالم كموخين أتار هخدشوت ها أناليتيوت شل بلومبرغ شتستات خبر بكيرن كيرن كارنيجي لشالوم تقير ات هايوميم شل ترامب نيجد بريكس لهشتمش بمطبيع خلوفي للدولار كسمان لفلبول شل ممشيلة ارتصوت بريت بنوجع للسخر هعالمي سبا خشوفا نوسفت هيش ترامب مدهق مكخ شهات صلخاها افشاريت شل ارغون بريكس بيتصيرت مطبيع اخيد توفيل لهفات صروت كامبيان جلوبالي لهرخكت هالدولار بي اسكاوت جلوباليوت بهنيان زي كافا اتار ها انترنت ناسيونال انترس بدوخ شبرسيم كي ها ادغار ها قادول بيوتير ها عماد بفني واشنطن تامون لو رك بأفدان ها دومنتيوت شل ها دولار إلا جم بمعرخ عالمي خداش شمكبيل ومخليش ات هشبعته هسبه هشليشيت بها خشوفة بيوتير لأيوم شل ترامب على بريكس كشورة لعمده عالمي شل ارجون زي وخين لمعتصموت ها خبيروت بو بريكس شكوليل ومخبر معتصمات جلوباليوت وإزوريوت جدولوت كموسين روسيا هودو إيران برازيل ودروم أفريكا هافخ لفلاتفورما بين الأميت معيفر لهشبعتاش لارتصوت بريت لتبول بمشبريم هجدوليم لتصوف مخداش لسخر عالمي وتميخة ببروياكتيم نخون له يوم مدينات هبريكس مهفوت 42 أخوزيم من أخلوصيات العالم 30 أخوزيم من شطح كدور هارتس و 24 أخوزيم من هكالكلاها عالميت معتصمة جدولاك موسين شهي هاي ريفاها كالكليتها خشوفة بيوتير شل أرتصوت هبريت بعالم وترامب هتمكد بهتمودودوت بمعمدة هوليخ وغوفير شل بيجينغ بمعرخة العالميت هي خبيرة مركزية ببريكس مسبازون سيار صوت بريتا خداش معيام على ارجون بريكس وهافخ لمتنجد خريف لمطبيع هاخيد شل هارجون تودا شنشارتم التانو مأزيني مكريم وهرى جم بخدشوت شل هايوم هما خون هي إسرائيلي لمخكاره بتخون لقومي برسيم نتونيم ستاتستييم خداشيم لقبه أفيدوت بالنفش وفرخوش نقرمو لإسرائيل بمهلا خم الخما هارف خزيتيت شه خيلة بشبيعي بأكتوبر 2024 اللي فيها نتونيم بملخما نهرجو 1845 إسرائيليم باهم 840 وإخاد خياليم بخزيتوت هشونوت برصعة عزة ودروم لبنان. هما خون تصيين كي بملخمان فتصعو قم 23955 إسرائيليم بدراغوت خمرة شونوت بعود 143,000 بني آدم بنو مباتهم عاكف هافت ساساها متمشيخت ما مشكيف اتهكيف هارس شيهو تيرو هافت ساسوت لقبه توقفانوت على إسرائيل هاتكفوت على إسرائيل هنتونيم خاسفو كي 27,000 بقازيم راكتوت وملاتيم شجرو لعبر إسرائيل كأشر روف هاتكفوت هلالو هجيو من رصعة عزة كري 13,400 تكيفوت دوخ زي مرأة اتهكيف هاتقاريم هاومدين بفني إسرائيل هن بمشور هاتصبائي وهن بمشور هازراخي لأور هاپولوت هاتصبائيوت همت مشخوت بمسبار خزيتوت أشر قارمو لنزاكيم خموريم بالنفش وفرخوش هراشوت لان يعني أسيرين فلسطينيم ومعدون ها أسير فلسطيني هوديو كي 90 أسيرين فلسطينيم أموريم لهش تخرير هيوم شبات مباتيه كيلة هي إسرائيليم بمسجرت همانا هرفيايت شل هشلاف هريشون شل هسكيم هفسكت هايش برصوعة عزة مي هراشوت لان يعني أسيريم ومعدون ها أسير نمسار كي قوطسات ها أسيريم هم مش أخراريم كوليل تشمونين في إخاد أسيريم هم عنشيم قوهيم في تشعى أسيريم شي هايو مرتسيم مأسار علام هكبوش يشخرير التشعيم ها أسيريم بتمورا لخاخ شهايتكم يموت ها فلسطينت تشخرير شلوشا أسيريم إسرائيليم لفي ماشي برسام علي دي دوفر قدوده الكسام أبو عبيدة هكبوش شخرير عصرات أسيرين فلسطينيين بميوخاد إلا هم رتسيم مأساري ماروكيم ومأساري عولام بفيما ها أخرونا شخرروا مئة في عصراء أسيرين فلسطينيين مباتيه كيلة هي إسرائيليم باهم 32 أسيرين شندونو لمأسار عولام 48 أسيرين عم عنشيم شونيم وشلوشيم يلاديم راديو هاتصفاه إسرائيلي مصر كي كوخوتاف ناسوغو ممعوار هقبول رفيخ بين رتصوعة عزة لمصرايم كخلفين كوروت بتكشورت هاي إسرائيليت عاد كان مازني مكريم سوف شدورينو له يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم والهتراوت كان كل إيران.